Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso das novidades ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. Queda visto para sentenza o xuízo penal por presunto delito de prevaricación urbanística contra o alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, arquitecta municipal e o equipo de goberno do ano 2006. Están acusados de outorgar, hai 11 anos, 45 licenzas de obra a sabendas de que non cumprían coa legalidade urbanística. A Fiscalía pide 2 anos de prisión pro alcalde e a súa inhabilitación. Fuente Parga, pola súa banda, confía en que a xustiza o absolva por prevaricación. Pola súa banda, Adega, personada no caso como acusación particular, pide 45 anos de prisión para cada un dos imputados e a súa inhabilitación profesional. O colectivo ecoloxista agarda que a sentenza se sea condenatoria porque, se non o é, di, estaríase a crear un mal precedente pro urbanismo galego, no que os rexedores municipais quedarían eximidos de toda responsabilidade á hora de outorgar licenzas de obra. Froilán Pallín, secretario xeral da Adega, advirte que nin o alcalde nin o arquitecto municipal poden alegar descoñecemento da ilegalidade das licenzas e que no xuizo quedou demostrado que se construíron milleiros de vivendas en solo rústico sen os necesarios servizos básicos de alumeado, auga ou saneamento, algo contrario á legalidade. Destacou a posición unánime dos técnicos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en que as obras incumpriron a normativa do solo. Tamén o colectivo ecoloxista Adega denunciou esta semana que a promotora da mina de Touro, Cobre San Rafael, recoñece a grave contaminación que está a provocar a antiga explotación nas augas soterradas e superficiais, pero aínda así non quere asumir responsabilidades. Foi esta conclusión logo de analizar as alegacións que a empresa achegou á Xunta logo dos informes sectoriais da Administración Galega. As mostraxes elaboradas pola empresa nos cursos de auga que drenan a bacía mineira amosan concentracións contaminadas antes de metais pesados, ao que lle rebaixa importancia a empresa ao indicar que as chuvias e o elevado caudal do Ulla mitigaron os impactos. Por outra parte, as analíticas realizadas pola Universidade da Coruña das augas dos mananciais, captacións e depósitos da contorna da mina concluen que estas augas non son aptas para o consumo humano. A reapertura da mina de Touro Pino podería poñer en risco a declaración do Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade. Así o revela o ICOMOS, o organismo encargado de velar en España polo cumprimento dos criterios que dotaron o Camiño deste recoñecemento mundial. O ICOMOS, a través dun informe que fixo público a Fraternidade Internacional dos Camiños de Santiago, advirte sobre o impacto visual, ambiental, paisaxístico e cultural que a mina podería ter para o camiño, parte do cal ademais se levaría por diante. Do outro lado, a empresa nega calquera ficción da explotación mineira sobre a vía Xacobea. Tamén o Foro do Camiño Primitivo alerta sobre a xestión dos camiños de Santiago por parte das administracións públicas con motivo do Día Internacional do Patrimonio Mundial que se celebra hoxe. Acusa a Xunta e os concellos de favorecer a falsificación da traza orixinal e de asfaltala, eliminando a súa identidade de carácter tradicional, motivo polo cal tamén piden que interceda o ICOMOS. Critican que a turistificación e a comercialización dos camiños de Santiago poderían acabar cos seus valores orixinais e intrínsecos polos cales foron declarados Patrimonio da Humanidade. Neste Día Mundial de Patrimonio, os arquivos, museos e bibliotecas de Galiza ademais ofrecen unha programación conxunta que se pode consultar na web do Consello da Cultura Galega. Tamén a Rede do Patrimonio Cultural, conformado por unhas 30 entidades, ofrece numerosas actividades pro público xeral. Thank you. E desde hoxe ata o 24 de novembro celébrase en toda a Unión Europea a Semana pola Prevención de Residuos, a finalidade de concienciar os cidadáns sobre a importancia de reducir a produción de residuos da súa reutilización e reciclaxe. Actualmente, cada cidadán europeo produce de media 500 kilos de residuos ao ano, dos que só recicla entre o 10 e o 50%. Galiza atópase na franxa máis baixa de reciclaxe. Coincidindo con esta celebración, a Xunta e Sogama veñen de propoñer cambios no canon do lixo para os concellos. A proposta consiste en rebaixar ese canon que teñen que pagar os concellos nun 10% se estes tamén reducen a cantidade de lixo enviado a Sogama e aplican esta bonificación directamente sobre os contribuintes. A Federación Galega de Municipios ve unha imposición nesta medida e pide diálogo. Considera que, aínda que a medida poidese ser factible e positiva, debería terse falado antes de lanzala á opinión pública. Lembra que Sogama hai poucos anos subira a taxa do lixo de forma unilateral nun 33%. A FEGAM presentou esta semana unha campaña de concienciación sobre a reducción de residuos que denominou Ecoluciona. Pola súa banda, o goberno galego anunciou un plan de accións para a mellora da xestión de residuos domésticos en 2019. Lembrou que en 2020 deberá de acadar o obxectivo de reciclar o 50% de todos os residuos sólidos urbanos, aínda que a Xunta esquiva o termo reciclar e sustituíu polo de valorizar. A educación ambiental sobre reducción de residuos tamén chegará esta semana da man de Adega aos colexios, onde farán ecoauditorías de lixo, obradoiros para a construcción de bolsas de tea ou reparto de composteiros domésticos. E a Comisión Europea dá un ultimátum ao Estado español pola presenza de milleiros de vertedoiros ilegais e ameaza con levar o asunto ao Tribunal de Justiza da Unión Europea. Segundo datos da Comisión, en España hai cando menos 1.500 vertedoiros ilegais que están pendentes de peche, selado e rexineración. Isto implica que o Estado incumpre a legislación sobre residuos de forma sistemática e prolongada, segundo a Comisión. E falando de selar vertedoiros, vense de aprobar tamén esta semana o selado do vertedoiro de residuos inertes da antiga cerámica de Castelo de Monforte de Lemos. Os traballos realizaránse en 2019. Os residuos máis numerosos, os plásticos, chegan a comprometer xa a vida do 94% dos golfiños en Galiza. Científicos do Instituto Español de Oceanografía, do CSIC ou da CENMA, atoparon microplásticos no estómago do 94% dos golfiños varados en Galiza entre os anos 2005 e 2010. A fauna salvaxe está a sufrir intensamente os efectos da contaminación no mar. Na costa de Fisterra seguen aparecendo aves afectadas por novos vertidos de chapopote procedentes de pequenas embarcacións tendo que ser trasladadas ao Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe de Oleiros. Precisamente esta semana, a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, inauguraba un novo centro de recuperación da fauna salvaxe no concello de Cotobade. Lugares que ofrecen unha nova oportunidade aos animais en condicións de enfermidade ou de ameaza. Adega organiza este domingo unha visita a un deles, ao de Lugo, no Veral, onde se está a procurar a recuperación do mexillón de río, unha especie en perigo de extinción. A visita completarase cun roteiro polos montes de Lugo na busca de pegadas de outros animais salvaxes. A Consellería de Medio Ambiente presentou no Consello Galego de Medio Ambiente o anteproxecto da nova Lei de Patrimonio Natural, ao que se presentaron máis de 600 alegacións na fase de exposición pública. Esta normativa sustituirá a actual Lei de Conservación da Natureza do ano 2001. Agora deberá ser remetido ao Parlamento para o seu debate e aprobación. Mentras, seguen a debate os plans reitores de xestión de parques naturais como o de Corrubedo, Enciña da Lastra ou Invernadoiro. Os ecoloxistas critican que non se limite o número de visitas ás dunas de Corrubedo, que non se prohíban certos usos como a fumigación con equipos aéreos, a liberación de organismos xenéticamente modificados ou o depósito de lodos de depuradora. Din que as limitacións de usos que prevé a Xunta nestes espazos en xeral son moi vagas. E xa para acabar, un anuncio: mañá sábado, a delegación de Adega Vigo, xunto coa comunidade de Montes de Candeán, levará a cabo unha xornada de voluntariado ambiental arredor da Lagoa dos Eixos. Trátase de restaurar este pequeno humidal e de eliminar as especies exóticas invasoras que hai na súa contorna. Nos voltaremos, como sempre, o vindeiro luns con máis información sobre o medio ambiente galego. Atento.